Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang berikutnya, Dr. Amin Hadi, Ketua dan Pendiri Studi Islam dan Informasi, Pendiri Forum Komunitas Muslim Asia Tenggara, dan salah satu tokoh agama Islam di Australia. Selamat siang, dan sebelumnya, Dr. Amin Hadi, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, walaupun sudah berjalan, dan juga selamat jumpa kembali dalam program kami ini.
Terima kasih, Mbak Ni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bapak. Bapak, untuk pertemuan kali ini saya ingin Bapak menanggapi apa yang terjadi pada tanggal 5 atau hari Senin di Brighton itu. Karena peristiwa penembakan ini kan oleh polisi sudah dianggap sebagai peristiwa teroris, kan begitu itu?
Iya, jadi begini, saya ingin coba mengajak pendengar untuk memahami masalah ini secara keseluruhan ya, tidak piece by piece begitu. Karena mengapa saya mengatakan begitu, karena peristiwa ini kan terjadi beruntun terus menerus dari satu ke yang lain, tidak ada putus-putusnya, dan lebih-lebih sekarang terjadi bulan Ramadan. Ini ada benang merah yang perlu kita tarik, bahwa melihat peristiwa ini terjadi sedemikian rupa pada bulan Ramadan, maka sebagai orang Muslim, sesederhana pun cara berpikirnya, saya rasa tidak akan bisa memahami dan menyetujui kalau ini dilakukan oleh orang Islam, oleh orang Muslim yang berpikir Islam secara utuh, secara benar. Jadi ini menunjukkan bahwa di sana ada penyimpangan-penyimpangan yang jelas, baik itu dalam individu atau juga dalam organisasi di belakang yang mendukung tindakan-tindakan terorisme ini. Dan karena ini sudah sedemikian rupa, maka kita melihatnya tadi saya katakan harus secara keseluruhan gitu, dari segala angle, dari segala sudut gitu. Faktor-faktor apa yang memungkinkan atau yang membawa sehingga peristiwa ini terjadi dalam bentuk dan skala seperti yang kita lihat sekarang ini.
Bapak, kalau kita urutkan itu rentetannya ibaratnya itu di Inggris sendiri sejak bulan Maret itu sudah 3 kali kan ini. Di Inggris, terus di Indonesia baru saja berlangsung, di Inggris lagi, terus sekarang di Australia dan sebagainya. Nah, kaitannya seperti Bapak katakan tadi, benang merahnya itu adalah bahwa pelakunya itu orang Muslim, kan begitu itu Bapak. Bapak tadi mengatakan, jadi pasti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, itu apa itu?
Ya, begini Mbak Sri, karena peristiwa ini kan menyangkut selain gerakan yang mereka katakan mereka berjihad begitu ya. Ini sangat menyangkut dengan pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam atau terhadap katakanlah penafsiran ayat-ayat Quran yang mereka jadikan landasan mereka bertindak melakukan ini, bahwa mereka adalah jihad, bahwa mereka adalah ingin masuk surga dan sebagainya. Ini barangkali yang perlu ditilik atau dikupas secara mendalam gitu, mengapa mereka sampai berpikir seperti itu gitu. Ini dari segi ideologi. Dari secara fisik, saya rasa karena ini tindakan ini adalah juga memerlukan networking yang sangat luar biasa. Tidak mungkin itu dilakukan dengan cara sederhana, atau si ACP di London, si ACP di Paris, si ACP di Jakarta. Mereka bergerak seolah-olah serentak, bahkan yang paling sadis adalah juga kita lihat di Marawi, di Filipina itu. Maka menurut saya harus ada kerjasama, maksud saya mendalam, bukan saja oleh Intel, tapi juga oleh government official dengan segala aparat yang mereka miliki. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyertakan juga tokoh-tokoh agama dalamnya adalah agama Islam gitu.
Bapak,
karena ini kan faktor yang berkaitan semua tadi gitu.
Bapak, ini tepat sekali karena Bapak sendiri sebetulnya kan salah satu pendiri dari komunitas Muslim Asia Tenggara, kan begitu? Jadi apa yang telah dilakukan ini Bapak? Karena peristiwa terorisme seperti ini yang menyangkut warga Muslim itu kan bukan hal yang baru, terutama sejak 9/11 itu. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa mereka itu melakukannya sebagian besarnya adalah karena pemahaman tentang ajaran agama Islam yang tidak benar. Nah, berarti itu kan masalah kedalam kan itu Bapak?
Iya, betul. Iya.
Jadi selama ini apa yang telah diketahui atau apa yang telah dipikirkan untuk nantinya diterapkan sehingga kejadian seperti ini katakanlah dapat berhenti, kalau bisa dihentikan begitu Bapak?
Iya. Jadi memang melihat faktor-faktor ideologi itu hubungannya adalah masalah edukasi, masalah pendidikan. Bagaimana seseorang bisa memahami Islam seperti itu berarti kan mereka memperoleh masukan atau ajaran Islam yang kemudian mereka terima dan mereka pegang, dan ini mendorong mereka bertindak melakukan kegiatan terorisme itu. Maka dalam ini selain tadi kata adalah intelijen, penegak hukum, kepolisian dan sebagainya, peran tokoh agama juga diikutsertakan. Maksud saya begini, apabila ada tokoh teroris tertangkap gitu, maka dalam menginterogasi mereka itu menurut saya harus disertakan itu tokoh agama yang bisa bertanya kepada mereka, mengapa mereka melakukan itu dan apa yang mereka pahami dalam agama Islam mengenai hal itu, sehingga dari sana nanti kemudian dilacak juga dari mana sumber-sumber yang mereka dapatkan sehingga mereka punya pemahaman seperti itu. Karena kalau tidak, ya misalnya si Abi ditangkap kemudian dibuang atau dihukum apa, nanti yang lain yang menyusul seperti itu kalau kita belum men-trace dari mana sebetulnya sumber dari
ajaran
penyakit itu. Gitu.
Nah Bapak, kita ambil contoh saja peristiwa yang terakhir, penembakan yang terjadi di Brighton. Di Melbourne itu, pelakunya Yakub Hare itu. Bapak, kalau tidak keliru, dia kan lahir di sini kan itu Bapak?
Iya, betul.
Itu. Nah, berarti pemerolehan pendidikan atau ajaran agamanya itu diperolehnya di sini. Memang ada dua, seperti Bapak katakan tadi, kemungkinan pemerolehan pendidikan atau ajaran agama itu bisa saja lewat internet atau mereka pergi keluar dan sebagainya, tapi juga dari dalam sendiri. Nah, kalau kita ambil yang dari dalamnya itu berarti para ulama itu belum memberikan atau entah bagaimana pesan-pesannya itu belum dapat ditangkap dengan jelas, kan begitu?
Iya betul, iya. Jadi mungkin begini ya, karena di dalam beberapa pertemuan yang saya ikut hadir antara para imam, para tokoh agama, para akademisi dan seterusnya itu, sebetulnya kita membahas secara mendalam masalah itu, terutama yang saya hadiri, yang inisiatif yang diadakan oleh University of Melbourne. Bahkan kami bertemu secara reguler itu dengan Center of Asian Studies di Melbourne Uni itu. Sebenarnya kami membahas masalah itu. Di dalam percakapan itu, kita itu dari kalangan imam sendiri, kita tidak bisa mengidentify siapa-siapa dari tokoh agama yang mengajarkan Islam yang radikal seperti itu. Gitu. Secara fisik artinya kita coba melihat gitu, berapa orang yang ada di Melbourne atau di Sydney. Sekarang ini seolah-olah kita tidak menemukan siapa-siapa dari mereka. Tetapi kemudian kita melihat kan produknya kok ada kan gitu ya. Kita tidak melihat manufacturernya, tidak ketemu, tidak kita lihat, tidak kita dapatkan. Karena kalau dapatkan kan pasti akan langsung diambil tindakan dari sana. Kita tidak melihat pabriknya, manufacturernya, tapi kok sesekali kadang-kadang dan sekarang ini hampir terus-menerus melihat produknya gitu. Jadi sini sekali lagi tadi tetap perlu kerjasama antara intelijen barangkali, kemudian antara para pendidik, akademisi dan juga para ulama yang terlibat dalam dakwah dan seterusnya itu, sehingga ini bisa tritis sampai akarnya gitu kemana. Karena kalau tidak diketemukan, mungkin akan timbul skenario yang berbeda di depan kita gitu.
Bapak, salah satu skenario yang mungkin dapat muncul itu adalah, yaitu tadi dari luar kan, misalnya kalau dari dalam sendiri itu semuanya baik-baik saja yang diajarkan dan sebagainya, berarti pasti ada pengaruh dari luar. Lah pengaruh dari luar ini kan bermacam-macam Bapak, tapi terutamanya mungkin yaitu melalui internet kan begitu. Nah sekarang kalaupun itu melalui internet, tapi kan setidak-tidaknya kita harus lebih peka atau masyarakat muslim itu harus lebih peka lagi tentang bagaimana mengidentifikasi perubahan perilaku, perubahan hubungan atau cara pandang dari orang itu kan bisa dilihat dari hubungan atau apa yang diperbuatnya kan begitu Bapak.
Iya. Jadi itu dari skala individunya atau cara berpikirnya. Tapi sekarang nampaknya yang sekarang ini masih belum kita lihat hasilnya dengan nyata adalah hasil networking antara para penegak hukum di satu negara dengan negara yang lain. Karena menurut pengamatan saya pribadi ya, seolah sudah menjadi lintas negara, sudah menjadi global. Artinya bahwa antara satu tempat dan yang lain kayaknya gitu, sepertinya tidak berdiri sendiri-sendiri gitu ya, tapi mereka ada networking lah gitu. Karena yang kita lihat itu benar atau tidak, setiap ada peristiwa ini kan ISIS selalu mengklaim bahwa kami berdiri di belakangnya, bahwa kami bertanggung jawab. Nah ini yang mestinya ya, security itu bisa melacak apakah ini betul atau tidak. Nah, kalau betul kan ada cara mereka berkomunikasi, networkingnya. Ini sejauh mana mereka berhasil untuk men-trace ya, hubungan antara satu dan yang lain gitu. Karena begini, di antara yang kita lihat ada kemungkinan itu adalah beruntunnya itu. Gitu. Seolah-olah saya rencanakan dulu hari ini terjadi di sini, next week terjadi di sana, next month terjadi di sana gitu. Jadi ini menunjukkan ada semacam apa. Ya, tadi itu
benang merahnya juga itu. Ya. Tetapi ada juga kemungkinan Bapak, memang kita bagi orang awam seperti saya itu ya, itu juga menggunakan probabilitas itu kan, kemungkinan itu tadi gitu, bahwa mungkin saja, apalagi kalau IS itu selalu mengklaim, nah itu kan untuk kepentingan dia, Bapak. Seperti Bapak katakan tadi, kebenarannya itu yang harus dilacak, kan begitu. Benar atau tidak, dia beruntung karena sudah menteror kita semua, kan begitu, Bapak. Nah sekarang saya ambil contoh lagi, yaitu Yakub Kare itu tadi, Bapak. Saya lupa itu pakar dari, kalau tidak salah, Universitas New South Wales itu yang mengatakan, ini ada kemungkinan juga bahwa si orang itu bisa saja dia juga menderita kesehatan jiwa, begitu loh Bapak. Jadi kalau istilah umumnya copycat, itu kan ada juga kemungkinannya.
Iya, itu juga memang itu dari satu poin yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Apakah tindakan ini dilakukan orang yang berpikir normal dalam kondisi yang boleh dikatakan healthy secara psiko atau secara mental.
Rohani.
Iya, rohani. Kemudian berikutnya juga ada skenario yang juga muncul di dalam percakapan-percakapan, terutama di kalangan umat Islam. Ini tidak boleh kita abaikan gitu, karena kebenarannya belum diuji memang gitu. Apakah ini tidak skenario dari pihak-pihak yang sengaja ingin menghancurkan Islam? Ini tetap ada dan selalu kita dengar juga. Mungkin ini kebenarannya jauh dari kenyataan, tapi kita tidak tahu. Karena dari ISIS sendiri kan dikatakan juga itu dibikin oleh, yang diakui sendiri oleh Hillary Clinton dulu kan begitu. Jadi skenario bahwa ini dibikin sengaja untuk melemahkan Islam itu satu elemen, satu faktor yang perlu juga. Jadi kalau kita ingin menganalisa semua teori-teori, kita taruh di meja, kita analisa semuanya, yang faktor terakhir ini mungkin juga tidak bisa ditinggalkan gitu. Apakah ini ada kira-kira suatu atau sesuatu poin di balik ini yang sengaja untuk dibikin sedemikian rupa merusak Islam ini. Saya dengar pun ini juga ada dari pihak non-Muslim, bahkan dalam satu pertemuan para tokoh lintas agama waktu itu ada seorang dari Hindu atau Buddha mengumumkan faktor ini.
Bapak, sebelum Bapak mengembangkan poin ini, saya ingin kembali lagi ke masalah pengaruh itu tadi, Bapak. Nah sekarang, Bapak, salah satu pengaruhnya itu adalah dari dakwah atau dari perkumpulan penjelasan-penjelasan dari tokoh-tokoh agama. Nah sekarang masalahnya seperti ini, Bapak. Saya ambil contoh itu, saya tidak tahu sejauh mana kebenarannya, tapi kalau kita melihat Twitter-Twitter dari yang bersangkutan, yaitu Tengku Zulkarnain itu, Bapak, kalau tidak keliru beliaunya Sekjen MUI itu juga. Nah, itu kan seperti menghasut begitu, Bapak, dalam tanda petik itu, seolah-olah kan begitu. Nah, kalau tokoh-tokoh yang seperti itu banyak mendapatkan perhatian dan sebagainya, itu berarti kan apa yang dikerjakan oleh Bapak dan mungkin tokoh-tokoh ulama lainnya itu seolah-olah seperti mengharamin lautan, begitu Bapak?
Iya. Memang ada di antara tokoh-tokoh Muslim sendiri yang not helpful in this matter gitu. Kalau memang tidak berbeda pendapat ya mestinya diam. Kalau tidak, ini ya untuk kalangan internal Islam kalau hal-hal seperti itu terjadi gitu. Karena itu usaha-usaha untuk kita selalu memunculkan faham-faham yang moderat, pikiran-pikiran yang toleran, yang mendorong kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terlibat tadi saya katakan bahwa itu pemerintah atau security, bahkan juga dengan tokoh-tokoh agama-agama yang lain untuk promote Islam sebagai peaceful religion ini harus kita lakukan. Karena itu salah satu faktor ya sebenarnya yang melatar belakangi mengapa forum yang saya katakan dari Southeast Asian Muslim Community di Australia perlu saya, itu kita dirikan adalah to promote tadi ya peaceful and tolerant society. Kemudian to encourage Muslim to integrate into the Australian community. Itu di antara faktor penting sekali. Karena mengapa kita juga tidak boleh mengabaikan peran media di negara barat ini.
Kalau saya kembali ke masalah Indonesia itu kan negara di mana penganut agama Islamnya itu kan yang terbesar di dunia. Nah sekarang kalau misalkan seperti tokoh MUI saja begitu, jadi saya selalu mempertanyakan itu, kedudukan MUI ini bagaimana? Kan harusnya kan mempersatukan dan memberikan petunjuk yang benar, tapi kalau seperti apa yang sering ditwitterkan oleh Tengku Zulkarnain itu, seolah-olah mengarah ke perpecahan, mengarah ke apa, memberikan benih-benih yang justru kurang bagus, kan begitu?
Ya, itu betul juga ya. Itu dan itu mungkin dari MUI sendiri yang harus berbenah diri, melakukan internal apa homeworknya gitu untuk bagaimana supaya memunculkan dan mendorong pikiran-pikiran yang bersifat moderat dan bersifat peaceful dan toleran itu. Tapi kemudian ini terus ini langsung di blow up juga lah oleh media, terutama media barat yang sangat senang mendengar suara-suara seperti ini gitu ya. Jadi ini yang ingin saya teruskan kepada tadi, itu sama halnya juga di Australia gitu ya. Pikiran-pikiran atau pendapat-pendapat yang justru bertentangan dengan ajaran Islam itu kadang-kadang diekspos sedemikian rupa, tujuan mereka ya tentu saja untuk mendiskreditkan Islam. Tetapi kalau tidak ada counter attack dari yang sebaliknya, dari peaceful society, tolerant society gitu, ya ini terus yang berkumandang seolah-olah ya suara seperti itu. Jadi itu kami, ini yang saya katakan pada pemerintah di New South Wales dan Australia, bahwa kami ingin memunculkan other face of Islam yang selama ini tidak kenharan, unheard and untold gitu ya. Tapi jumlahnya cukup besar gitu. Nah, ini seolah-olah yang di masyarakat itu Islam identik dengan terorisme, Islam identik dengan radikalisme, Islam is promoting terrorism. Nah, suara-suara ini yang sekarang muncul terus, tapi seolah-olah suara yang sebaliknya gitu, Islam promote peace, Islam yang mengajarkan toleransi, Islam is part of the multicultural society, ini seolah-olah tidak kedengaran. Ya, salah satunya memang kesalahan kita sebagai umat Islam, kita tidak promote hal-hal seperti itu, gitu, yang kedengaran lah yang sana. Nah, dari itulah, waktu ini saya bicarakan dengan pemerintah di sini, bahkan juga dengan federal government mengenai rencana pembentukan ini, mereka very, very supportive gitu.
Memang itu yang diperlukan kan, karena dari semua pihak juga mengatakan sebetulnya kalau saya pantau di lapangan, artinya yang sejauh kemampuan saya itu Bapak, orang tahu bahwa itu sekelompok orang, bukan semua orang Muslim, tetapi masalahnya kejadian itu terus beruntun begitu loh Bapak. Nah, Profesor Greg Barton itu mengatakan waktu saya bertanya bahwa kalau kita lihat pola dari kejadian peristiwa terorisme itu biasanya pada bulan Ramadan itu justru meningkat. Memang beliau mengatakan iya, kemungkinan begitu karena ini dianggap untuk suatu kesempatan bagi mereka begitu. Nah, jadi sekarang masalahnya seperti Bapak katakan tadi, bagaimana ini meng-counter semuanya ini, karena kita kan tidak boleh berembuk terus begitu loh Bapak. Suatu saat harus bertindak dan itu juga harus cepat. Kalau menunggu sampai dengan rembukan itu tuntas dan bagus, itu bisa saja beberapa tahun yang akan datang, kan begitu Bapak?
Iya. Itu betul ya. Well, yang saya katakan tadi, saya sangat setuju dengan pikiran itu, it is time for action, harus gitu ya. Dan action itu menurut saya itu karena penyakitnya sudah begitu kronis dan menjalurnya, networkingnya juga sudah sedemikian rupa. Jadi tindakan itu tidak bisa dikerjakan oleh sebagian dengan meninggalkan sebagian yang lain. Maksud saya apa? Saya ulang tadi itu. Jadi intelijen, dari polisi, dari penegak hukum yang lain, kemudian juga tadi itu melibatkan tokoh-tokoh Islam yang kiranya gitu, yang dianggap bisa membantu memberikan pemikiran-pemikiran Islam yang wajar dan moderat lah gitu. Karena begini, ada orang juga mengatakan bahwa pelaku teroris itu harus dilihat dari dua arah. Mereka juga kriminal, tapi di samping waktu yang sama, dilihat dari segi psikologi dan dari segi ajaran, mereka juga victim. Artinya victim apa? Mereka di-brainwashed ya. Mereka dikiring, disesatkan, sehingga melakukan hal itu tanpa sepenuhnya kesadaran mereka bahwa apa yang dilakukan adalah kriminal. Ya, itu betul, karena mereka merasa kalau melakukan itu adalah suatu tindakan suci, ya, tindakan mulia, itu yang diajarkan agama, akan membawa mereka ke surga. Nah, kalau itu betul-betul di dalam jiwa mereka, kan berarti mereka bisa kita kan victim, kan? Victim dari apa? Ya, dari itu. Ajaran sesat yang dipompakan kepada mereka, kemudian sudah termakan, root in the mind and the heart. Gitu.
Bapak, itu kan tataran pembicaraan, diskursus kan begitu Bapak. Tapi sekarang masalahnya, kelompok Muslim itu bukankah sebaiknya juga memberikan suatu respons yang katakanlah dapat menenteramkan komunitas luas itu, bahwa mereka itu hanya segelintir, mereka itu yang sesat. Nah, itu satu. Yang keduanya juga supaya kesesatan itu tidak terus berkelanjutan, begitu Bapak.
Jadi maksudnya bagaimana, tindakan dalam bentuk maksudnya menutup kesempatan, atau kan dua tadi saya katakan. Pertama adalah meluruskan pemikiran, yang kedua adalah menutup segala kemungkinan pintu masuk itu dari segi security itu. Jadi ada dua poin, dan sini kita harus jelas dulu dari poin security atau dari poin ajaran. Kalau ajaran ya memang ya bentuknya seperti tadi itu. Kalau itu terjadi ya kemudian termasuklah misalnya yang korban itu, pelaku itu di interview misalnya. Why, what brought you to act this way misalnya. Jadi karena terus kita trace kemana sumbernya gitu.
Bapak, masalahnya juga itu kalau kita mengikuti alur argumentasi Bapak itu, kebanyakan dari pelakunya itu pasti sudah ditembak mati, karena kalau tidak mereka akan membuat korban lebih banyak lagi, kan masalahnya begitu, sehingga tidak bisa. Nah, kalau dalam perang memang bisa, oke, ditangkap, tawanan perang itu jangan dibunuh, karena itu juga merupakan suatu aset nantinya, yaitu informasi itu tadi. Namun Bapak, saya berpikir ke bulan Ramadan ini, kalau mereka memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk melakukan apa yang mereka anggap sebagai jihadnya, yang bagi kita semua mungkin tidak benar itu, nah, mengapa tidak juga menggunakan bulan Ramadan ini kesempatan untuk lebih banyak membuka diri, lebih banyak memberikan suatu kesempatan bagi orang lain untuk mengerti dan juga untuk meluruskan apa yang salah, begitu loh Bapak.
Iya. Kalau dari segini saya rasa banyakkan atau hampir semua kita sudah melakukan gitu ya, terutama beberapa orang yang saya jumpai, hanya mungkin belum maksimal gitu ya. Tapi tanggapan-tanggapan yang bersifat denial dan condemnation, dan itu sudah sangat tegas, misalnya dari The National Council of Imam in Australia, dari Mufti sendiri. Tapi nampaknya ini cuma tidak cukup, jadi memang harus ada selalu workshop. Dulu kan pernah mengadakan workshop, terutama untuk anak-anak muda itu diundang, karena selalu yang terlibat adalah anak-anak muda yang berpikir sangat radikal itu. Jadi mendidik mereka itu memang harus kerjasama, dan saya rasa Attorney General juga sudah kerjasama dengan kita-kita di Sydney misalnya. Mereka memberikan grant, kemudian kami menyelenggarakan ya semacam workshop lah gitu ya, mengundang anak-anak muda itu. Yang itu menurut saya hasilnya cukup bagus, tapi ya yang jelas walaupun bagus ya tidak bisa menyetop secara jelas gitu, karena kenyataannya masih ada.
Iya, seperti Bapak katakan tadi kan, sudah dilacak tapi tidak ada, tapi produknya ada. Nah itu Bapak, ya. Jadi kalau kami semua yang dari luar itu ibaratnya kan mengatakannya, well, selama itu masih ada berarti hal itu masih berlangsung kan begitu.
Iya. Jadi itulah yang kita perlu, dan ini kerjasama Intel terutama yang perlu. Yang saya bisa katakan tetap dua itu. Pertama, dari segi Muslim sendiri, mereka menebarkan ajaran-ajaran yang positif, yang toleran, yang peace dan sebagainya. Yang kedua, dari segi intelijen, men-trace dari mana mereka mendapatkan bahan dalam material seperti ini yang itu menjadi acuan mereka ini. Jadi tetap itu, maka tadi saya katakan perlu kerjasama antara terutama ya dua pihak ini. Maksud saya bukan malah saling memblame gitu ya, yang ini memblame sana karena kurang, kerjanya kurang ini, yang sini juga mengatakan hal serupa. Kalau itu, it won't solve the problem, tapi malah bikin kondisi malah semakin memburuk gitu.
Bapak memang harus diperlukan usaha terpadu. Nah, saya tahu Bapak harus segera melaksanakan sembahyang Jumat. Terima kasih Dr. Amin Hadi atas penjelasannya, dan semoga sukses pula Bapak untuk menanggulangi masalah radikalisme dan terorisme itu.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh SBS untuk saya berbicara hari ini. Mudah-mudahan kita sebaliknya, kalau mereka menggunakan Ramadan sebagai momentum untuk melakukan hal ini, kita sebaliknya mari kita gunakan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga hidayah, petunjuk dari Allah diberikan kepada mereka. Mereka yang berpikir buruk, berpikir jahat ini, sehingga mereka segera menghentikan apa yang menjadi rencana dan niatan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.